de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
La sud de blocurile din jurul podului Grand și piața Crângaș din nord-vestul capitalei, atenția îți este atrasă de o clădire impunătoare, Biserica Adventistă de ziua 7-a, noul Grand. Este o continuare spirituală peste timp a vechiului imobil Grand, acum dispărut. În anul 1990, Conferința Muntenia împreună cu pastorul Vasile Coja au luat hotărârea de a cumpăra un teren în cartierul Giulești, Crângaș, pe strada Lucăcești numărul 32, pentru construirea noii biserici Grand. Credincioșii din țară și din diaspora au donat fondurile necesare și au muncit voluntar la înălțarea noului lăcaș. Inaugurarea a avut loc în toamna anului 1993. Clădirea bisericii de formă paralelipipedică, cu spațiile interioare caracterizate prin funcționalitate, se înalță pe patru nivele. Stilul construcției este de templu-navă și se încadrează în curentul neoeclectic care își continuă încă afirmarea. Fațada principală, orientată spre stradă, este terminată în unghi ascuțit, ceea ce îi conferă un aspect impozant. Din vestibul, o scară centrală largă conduce în sala de cult sau prin două scări laterale se poate urca la balconul construit pe latura îngustă a sălii. Pe gradenele balconului sunt așezate scaunele coriștilor, orga, un pian pentru acompaniament și stația de amplificare. Planul sălii de cult este rectangular mononavat. La peretele opus intrării este adosată platforma cu baptisteriul și amvonul. Rânduri de scaune tapizate, despărțite pe două coloane centrale, mobilează sala. Pardoseala în pantă oferă o bună vizibilitate spre podium. Construcția Bisericii Adventiste de ziua 7-a noul Grand continuă tradiția reprezentată de vechiul imobil cu sală cult, ridicând-o la nivelul exigențelor constructive și arhitecturale ale sfârșitului de secol și mileniului, constituind totodată un loc binecuvântat pentru predicarea Evangheliei. Atmosfera caldă și primitoare din Biserica Adventistă de ziua 7-a noul Grand o puteți resimți și dumneavoastră în minutele următoare, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici.
Astăzi vom merge mai departe cu studiul acesta al profeților apocaliptici și vom discuta în special tema de bază a cărții lui Daniel. Tema de bază a cărții lui Daniel, încă de la început, din capitolul 1 și mai ales capitolul 2, ridică o întrebare capitală, o întrebare foarte importantă. Cine va domina lumea? N-am să uit niciodată, când eram încă student, acum peste 40 de ani, a apărut o carte extraordinară, scrisă de secretarul cu libertate religioasă pe Europa, Pierre Lanares, o carte scrisă în franceză, Qui dominera le monde, care circula așa în subteran și am citit-o cu foarte mare interes. Acum, când mă uit peste cartea aceea, îmi dau seama că datele ei s-au schimbat totalmente și problemele sunt cu totul și cu totul altele. Însă, când mă duc la Daniel și îl citesc pe Daniel, constat că nu a fost depășit cu nimic. Aici este minunea profeției. Minunea profeției este că întotdeauna ține pasul cu istoria și are un mesaj pentru fiecare moment al istoriei. Un mare scriitor, Arthur Maxwell, a scris un articol în vara anului 40, pe sfârșit, despre unirea Europei. Era tocmai momentul în care Hitler cucerise aproape toată Europa și el a scris un articol cu titlul Nu se vor uni niciodată. Studenții lui a spus, frate profesor, nu scrieți articolul acesta că vă faceți de rușine. Și l-a spus, băieți, vreau să țineți acest articol, revista respectivă, să o păstrați, să o păstrați peste ani de zile și să vedeți că Dumnezeu are dreptate. Și iată că noi, după atâția zeci de ani, confirmăm spusele lui Daniel. Cine va domina lumea? Primul care a vrut să domine a fost Lucifer. Mă voi sui, voi ajunge pe vârful munților, voi fi ca cel prea înalt. Ce-și dorea? Dominare, nu? Dorea ca tot să îi se închine. Apoi avem ambiția Babelului, imediat după potop. Vom face un turn, îl vom înălța până la cer, vom ajunge să cunoaștem secretele ploii, vom pune mâna pe forțele naturii și nimeni n-are să ne mai poată distruge prin vreun potop. Ce era? Același lucru, sfidarea. Sfidarea lui Dumnezeu, dorința de dominare. Au realizat prima organizație omenească, cetatea, primele sisteme de opresiune, dar toate s-au dus așa cum apar mai departe în carte. Apoi, la finalul dominației semite, după 2000 de ani de dominație, Nebucadnețar, care nu se mulțumește cu ceea ce Dumnezeu i-a oferit, capul de aur, tu ești capul de aur, nu se mulțumește, ce putea fi mai frumos și mai important? În primul rând că era cap și nu picioare. În al doilea rând că era aur și nu fier. Zice, nu, vreau un chip de aur. Ce s-a ales de chipul lui? Nimic. Nici măcar o urmă nu mai avem, pentru că atâția au încercat să smulgă aurul acela că s-a împrăștiat cu totul. Apoi, ambiția imperială. Nu este acesta Babilonul, cetatea mea pe care mi-am construit-o spre lauda mea? Ce putem să vedem astăzi din Babilon? Niște bucățele de ceramică reconstruite în Muzeul Pergamon din Berlin. Atât. Pentru că Babilonul este astăzi o ruină. În urmă cu 30 de ani, când era la culmea gloriei lui, Saddam Hussein și-a propus să reconstruiască Babilonul. Avea foarte mulți bani și era un element interesant. Au apărut articole, au apărut proiectele și stăteam așa, oare va reuși? Dar când am citit cu mai atenție profeția Bibliei, niciodată nu va mai fi locuit. Zic, cred cuvântul lui Dumnezeu. Unde-i Saddam Hussein? Ce-a pățit? Și unde-i Babilonul? Acolo unde l-a plasat Dumnezeu. Faptele cornului mic. Daniel 8. Zice, s-a urcat la oștirea cerului și a trântit-o la pământ. S-a ridicat la căpetenia oștirii și a smuls necurmata. Aceeași dorință de dominare. Împăratul de la nord, care în ultimul verset al capitolului 11 spune că și-a așezat cortul între mare și muntele frumuseții sfinte, adică muntele Sionului, dorind ce dorim? Exact ce și-a dorit Lucifer. Mă voi sui pe înălțimea munților. Muntele acesta este simbolul reședinței lui Dumnezeu. Își așează tronul exact pe același munte, pentru ca atunci să vină sfârșitul. Ceea ce am prezentat până acum, adică Daniel capitolul 2, prima viziune profetică, chipul metalelor, și Daniel capitolul 7, tabloul fiarelor, reprezintă o istorie politică a lumii noastre pentru 2600 de ani. Această istorie politică este prezentată în capitolul 8 ca o puternică confruntare între Occident, reprezentată prin țap și care Biblia ne spune clar că este Grecia, și Orient, reprezentată prin al doilea imperiu, Imperiu Medo-Persan Ahmenid, reprezentată prin Berbec. Această confruntare Occident-Orient, Orient-Occident, cum doriți, nu s-a terminat până astăzi. Reprezintă conflictul cel mai lung și cel mai profund între două tipuri diferite de a înțelege viața și de a trăi. Se pare că pragmatismul occidental domină fastul oriental. Civilizația greco-romană a Occidentului s-a impus, construind cea mai puternică societate cu expansiunea și cu visul globalismului, care se impune, însă nu cu ușurință, pentru că modul oriental de viețuire opune încă o mare rezistență. Și fierul ruginește. Aceasta este solia finală a capitolului 2. Și fierul ruginește și trece. Așa că cel mai puternic imperiu, care a rămas imperiul model al tuturor timpurilor, Imperiul Roman, a trecut. Ceea ce m-a surprins când am citit o carte de istorie, este că popoarele barbare care au invadat Imperiul Roman nu au intrat acolo cum au vrut ele. Pentru că Imperiul Roman avea un gard serios, numit Limex, limită, cu armate foarte bune. Ele au intrat acolo cu aprobarea romanilor. Cu aprobarea romanilor, motivată pe teme religioase, așa că pe la anul 379, romanii le-au permis barbarilor să se mute în anumite zone fixate de ei. Într-o sută de ani, acești barbari care au venit cu aprobarea lor, așa cum se duc și astăzi în Occident cu vize, mai cum pot, dar tot obțin până la urmă o viză, au pus capăt Imperiului Roman și a dispărut. Istoricii spun că armatele acestea ale barbarilor, care au atacat Roma de 3 ori, care au cucerit rând pe rând marile provincii, nu erau foarte mari. Aveau în jur de 100.000 de luptători. Cel puțin așa am găsit eu. În timp ce armatele romane erau mult mai mari și mult mai puternice și mult mai bine pregătite. Însă, când vine timpul lui Dumnezeu, nu mai contează forțe, nu mai contează tactică. Când Dumnezeu și-a spus până aici, totul se oprește, se pleacă și se duc mai departe. Interesant este că după Imperiul Roman a urmat niciun alt imperiu universal care să poată să pretindă, care să poată să aducă elemente noi, care să creeze o nouă civilizație, așa cum au făcut-o romanii. Nu a existat. Toate imperiile care au fost și care le-am putea enumera de-a lungul istoriei, de la Carol cel Mare până la scurta epocă de dominare germană în primul și al doilea război mondial, Imperiul Otoman, britanic, francez, etc., nu sunt decât coarne din acest imperiu, părți mai tari în acest imperiu, cu elemente specifice acestui imperiu. Nu reprezintă altceva, un alt fel de imperiu, nu. Toți oamenii au visat doar să refacă Imperiul Roman și nu și-au dorit altceva decât să se întoarcă înapoi. Interesant este că istoria ne învață un lucru. Nu poți să te întorci în urmă. Nu poți să reclădești ceva pe care Dumnezeu a spus că a trecut. Nu poți. Și astăzi asistăm la o situație asemănătoare, când cineva privește în urmă gloria imperială trecută și vrea să o refacă așa cum a fost Imperiul Țarist în anul D sau în anul D sau în anul D. Toți cei care privesc în urmă sunt sortiți eșecului. Istoria nu se scrie pe front, nici în vreo cancelarie sau în marile cancelarii ale lumii, ci ea se scrie în sfatul străjerilor, în marele consiliu al îngerilor din cer, condus și dominat de căpetenia lor, Mihail, Iisus Hristos. Dumnezeu decide. El fixează granițe, limite și timp. Aceasta este lecția pe care o învățăm din Daniel. Daniel 2 și Daniel 7 în mod special. Aceasta este hotărârea celui preanalt. Până vei cunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Tu ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină și le vei schimba ca un veșmânt și se vor schimba, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Cât de frumoase sunt aceste cuvinte. Iar istoria le confirmă. Aș face o mică paranteză. Foarte mulți istorici și arheologi nu au vrut să accepte aceste declarații ale Bibliei. Și au spus, nu e adevărat, nu e chiar așa ce spune, povești evreiești. Unul dintre ei era chiar un arheolog evreu, se numește Finkelstein. Și mult timp a fost decanul Facultății de Arheologie de la Universitatea din Tel Aviv. Era rivalul profesorului meu, decanul Facultății de la Ierusalim, Amnon Bentor. Fiecare aveau idei diferite. Finkelstein era minimalist, Amnon era maximalist. Finkelstein, împreună cu un bun prieten al lui, un alt arheolog american, Thompson, a scris o carte, Monarhia lui David, se intitulea. Și spune, monarhia lui David a fost așa, un păstor mai isteț, mai grozav, care așa a dominat peste câteva sate. Dar nu a fost un regat, cum spune Biblia. Nu au realizat ce spun ei, este o laudă. La 3 luni, nu mai mult, 3 luni, după ce a publicat această carte și a făcut vâlvă în lumea respectivă, în Ierusalim, o doamnă arheolog, Elet Mazar, a treia generație de arheologi din familia Mazar, descoperă în Ierusalim Palatul lui David. Și în Palatul lui David, cu documente foarte clare, descoperă și o mică inscripție, dovadă că se cunoștea scrisul, că era folosit scrisul. Acum 3 sau 4 ani, într-o fortăreață chiar de la marginea regatului lui David, acolo unde se termină dealul Șefela și începe câmpia litoralului, undeva dincolo de Azeca, este ultimele dealuri de vest ale Israelului, s-a descoperit în acea cetate, Sha'araim, se numește poartă dublă, o ostraca, așa cât o palmă de mare, cu o inscripție, cea mai veche inscripție ebraică descoperită până în prezent, secolul 11 înainte de Hristos. Inscripția spune ceva de felul acesta. Avem un rege, să ascultați de ordinele lui. Foarte probabil ca inscripția să aparțină perioadei lui Saul sau începutul regatului lui David. Elementul extraordinar este că în secolul 11 înainte de Hristos, evreii cunoșteau atât de bine scrisul, încât de la centru se comunica în toate direcțiile regatului până la ultima fortăreață prin scrisori, ceea ce noi am spune astăzi prin internet, prin e-mail, rapid. Oamenii au rămas surprinși. Dom'le, Finkelstein spunea că David nici n-a fost de fapt un rege, a fost un șef de păstori. Uite că am găsit palatul. Spune că erau niște inculți, habar n-aveau, nu știau nici să scrie. Cum putea să scrie psalmi? Cum putea să scrie cărțile de înțelepciune când ei nici nu știau să scrie? Și peste câteva luni, peste câțiva ani, vin documentele. În fiecare an apar noi și noi documente. Eu am săpat în zona aceea de Șefela, acum vreo 15 ani, într-o cetate care e posibil să fie Libna din Biblie, și la vreo 2 ani după ce am plecat de acolo, s-a descoperit o placă, o piatră, cu toate literele alfabetului scrise una după alta. Exact cum un învățător scrie pe tablă A, B, C, D și învață pe copii ce literă e asta, ce literă e asta, ce literă e asta. Și a spus, cred că este un fel de alfabetar pentru ca să îi învețe pe oameni scrierea. Vă dați seama că toate aceste documente scot în evidență un nivel de civilizație, de cunoștințe extraordinar de avansat, care susține și oferă o temelie puternică că, într-adevăr, evreii în secolul XI, în secolul X, aveau toate posibilitățile și cunoștințele ca să poată scrie istorie, să scrie documente biblice și să fie un popor de înalt nivel. Da, într-adevăr, putem să avem toată încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Ne întoarcem la Daniel. El este în secolul 6, cel mai interesant și dificil secol. Din punctul de vedere secular, este epoca de aur, de glorie, al filozofiei, al cunoștințelor de tot felul. Acum apar toți mari întemeitori de religii ai lumii, apar în acest secol. Îmi place să spun că în momentul în care templul lui Dumnezeu este distrus, poporul său este în robie, închinarea adevărată este stopată, este ca și când s-a deschis o poartă largă și toate hoardele barbare, tot răul pătrunde până în mijlocul sanctuarului, fiindcă nu mai există porți, nu mai există pasnici, nu mai există nimic. Și acum apar, rând pe rând, Confucius, Lao, Buddha, Zoroastru și mari filozofi ionieni, întemeitorii filozofiei ateiste din Grecia, în această perioadă. În această perioadă când civilizația semită, o civilizație religioasă, fie că era foarte greșită cum era babiloneană, cananită, fie adevărata religie, civilizația izraeliană, care se prăbușește, și acum prin prăbușirea lor, coroana regală dată de Dumnezeu familiei lui David este luată. Am citit aseară textul din Ezechiel 21:26, dați jos coroana, și ea este preluată de imperiile păgâne. Parada fiarelor din capitolul 7 ne arată o istorie de 2600 de ani, scrisă cu sângele a milioane de victime din războaiele imperiale. Este cea mai irațională situație a istoriei. E normal ca fiecare popor care are aceeași limbă, aceeași cultură, aceeași religie, să formeze o unitate, o entitate. Dar ce rațiune există că te-a pus să cucerești popor după popor și să formezi un colos uriaș, un imperiu, cărora să le impui religia ta, civilizația ta, stilul tău de viață și, evident, asuprirea economică? Ce? Absolut nimic. Însă, lumea a fost dominată, lumea și-a creat o ordine prin aceste imperii, care rând pe rând au dominat. A fost perioada Babiloniei, leul, a Medo-Persiei ursul, a Greciei leopardul și a Romei fiara grozavă. Cineva a constatat următoarele. Niciuna din aceste fiare nu le întâlnim în natură. Ele sunt niște deviații grosolane de la creația lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat leul cum îl știm, nu cu aripi. A creat leopardul cum îl știm, nu cu patru capete și aripi. Și Dumnezeu nu a creat o fiară grozavă cu dinți de fier. Animalele de aici violează profund caracterul creației. Ele sunt niște creaturi demonice, care nu aparțin creatorului, ci aparțin altcuiva. Pentru că și imperiile acestea violează principiul lui Dumnezeu de dreptate, de libertate, violează profund, producând rană, sânge și durere în lume. Asta e istoria. Ne-am învățat cu ea. Și dumneavoastră și eu, când ne ducem în concedii, ne ducem să vizităm marile monumente ale războaielor, monumente grozave, care nu comemorează decât râuri de sânge și sute și mii și chiar milioane de morți. Da, ne-am învățat să elogiem și să readucem ofranda noastră acestor distrugători. Înaintea cui să te închini? Este problema care apare în următoarele profeții a lui Daniel. Capitolul 7, 8 și 9. Este de fapt a doua luptă. Dacă prima luptă este una politică în istoria milenară a noastră, cu care suntem în legătură mai mult sau mai puțin, al doilea aspect al cărții lui Daniel este această luptă spirituală. În această luptă spirituală, elementul principal este cornul cel mic. El apare în capitolul 7, prin căderea a trei coarne din cele 10 de pe capul ultimului animal. Trei popoare barbare au fost distruse ca să se poată ridica această putere. El apare în capitolul 8, din cele 4 vânturi ale cerului, deci de unde au ieșit fiarele, deci în urma acestor fiare va apare acest corn mic care se va ridica până la oștirea cerului, până la căpetenia oștirii, până la sfântul locaș pe care îl va călca la pământ și va întrerupe activitatea. Și dacă mergem mai departe pe aceeași fir și pe aceeași linie, fără ca să deviem, Ioan în Apocalipsa 18 spune așa, că puterea aceasta a făcut negoți cu trupurile și cu sufletele oamenilor. Fuh, mă îngrozesc. Când îmi vinde produsele, când mă duc și cumpăr mașinile lor sau hainele lor, e un negoț. Am nevoie, avem nevoie și trăim. Dar când îmi vinde sufletul și când mă obligă să mă închin la principiile lui, atunci este extrem de grav. Aceasta este, de fapt, inima cărții Apocalipsei. Iată cornul cel mic în cele două capitole. În capitolul 7 se îndreaptă spre Dumnezeu cu vorbe de hulă. Și am spus clar că farisei spune așa, cum iartă omul acesta păcatele? Pentru că unul singur poate să ierte păcate, Dumnezeu. Deci omul acesta hulește. Și iată că noi nu ne mai simțim, ne-am obișnuit să spunem, fiule, păcatele sunt iertate. Și milioane și milioane de oameni aleg această cale de a primi iertarea păcatelor din partea cui? A unui om. Ce reprezintă aceasta? Hulă împotriva lui Dumnezeu. Apoi, schimbarea legii. Cum? Numai voi v-ați găsit să țineți sâmbăta, toată lumea ține duminică. Ce faceți voi notă discordantă? Toată lumea. Și interesant că Dumnezeu lucrează în urmă cu 2 sau 3 ani, Biserica Ortodoxă Română a luat decizia să schimbe calendarul și să spună așa, prima zi din săptămână este duminica și a șaptea zi din săptămână este sâmbăta. Păi dar de ce țineți duminica? Pentru că biserica a schimbat. Împlinește sau nu cuvântul profeției? Împlinește. E greu să descoperi cine este această putere reprezentată de cornul cel mic? O, e greu. Persecută pe sfinți. Nu trebuie să ne ducem în istorie. Tatăl meu îmi povestea că atunci când venea ora de religie, el își lega cărțile cu o sfoară, că n-avea geantă sau altceva, lega cu o sfoară, se trăgea așa mai pe o margine, să știa deja ce urmează, că venea preotul printre bănci și spunea sărută, sărută, sărută. Și copiii sărutau icoana. Când ajungea la el, sărută. El nu săruta pentru că a învățat să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Atunci preotul cu nuiaua, cu rigla ce avea, lovea unde nimerea și dădea cu forță. După două, trei ocazii, tata a învățat lecția și când s-a întâmplat treaba asta, își lua cărțile, fugi pe ușă și preotul, prinde-ți-l, prinde-ți-l! Numai că tata era foarte iute de pițor și nu prea reușea să prindă. Așa că persecuția n-a fost în evul mediu sau nu știu când, departe de tot. E până astăzi. E până astăzi. Așa că ideea de hule, schimbă legea și persecută, este foarte clar unde se găsește. În capitolul 8, aceeași putere aruncă la pământ oștirea, căpetenia oștirii și Sfântul Locaș. Nu avem timp să comentăm prea mult, or să revenim puțin. Faptele cornului mic, pretenția că poate ierta păcatele, că poate schimba legea lui Dumnezeu, dreptul de a persecuta, aroganța de a se numi vicarul lui Hristos pe pământ și înlocuirea sanctuarului ceresc, unde are loc slujba de iertare a păcatelor, cu misterele catolice, precum actul liturgic. Iată, acum Daniel ne spune că această putere va domina 1260 de ani. 1260 de ani. Este cea mai repetată profeție biblică. Apare de 8 ori în Biblie, de 3 ori în Daniel și de 5 ori în Apocalipsa. 1260 de ani, la 538 la 1798, perioadă în care femeia fuge în pustie, sfinții sunt persecutați, cei doi martori mărturisesc în sac și în cenușă, când Sfânta Cetate va fi călcată în picioare, când femeia trebuie să fugă în pustie și, la sfârșitul acestei perioade, când va veni timpul sfârșitului. Cea mai repetată, cea mai cunoscută și cea mai importantă. De ce? Pentru că este chiar în inima, în miezul problemei importante a mântuirii. Daniel 9. Dacă în capitolul 7 și capitolul 8 întâlnim aceeași titulatură, cornul cel mic, aceeași putere, cu mici diferențe, uneori apare și Roma păgână și Roma papală în ambele faze, capitolul 9 avem urăciunea pustirii. Este atât de importantă pentru că lucrul acesta este citat de Iisus Hristos. Iisus Hristos spune așa: când veți vedea urăciunea pustirii în locul sfânt, cum spune profetul Daniel, cine citește să înțeleagă, Domnul Hristos ne îndeamnă să citim cartea lui Daniel, să ne concentrăm asupra ei, să înțelegem această carte, că este de o maximă importanță. Cartea lui Daniel este semnul pe care l-a dat Iisus Hristos pentru ca cei din Ierusalim să poată scăpa în timpul lor. Și tot altfel, cartea lui Daniel este cartea care ne poate oferi nouă indicațiile cele mai exacte, cele mai precise, prin care putem scăpa de nenorocirea care va veni la sfârșitul lumii. Ce face această urăciune a pustirii? Capitolul 9 are doar 4 versete profetice. În rest, este poveste, este rugăciunea lui Daniel. Însă în cele 4 versete ne este prezentat Mesia și încetarea jertfei. Cele 4 versete prezintă urăciunea pustirii în dubla ei formă, Roma imperială și Roma papală. Iar cele 4 versete ne prezintă cele 70 de săptămâni până la Mesia. Este timpul de har al evreilor. Darea poruncii, 457, rezidirea Ierusalimului, refacerea ca cetate, capitală de provincie, apoi botezul lui Hristos la finalul celor 7 + 62, de 69 de săptămâni, 483 de ani, exact anul 27, apoi mijlocul săptămânii când unsul va fi stârpit, crucea, și finalul săptămânii când harul evreilor se termină. Interesant este că lucrarea lui Mesia este prezentată de Daniel sub forma unui jubileu. Și acum, permiteți-mi câteva minute să vă introduc în acest sistem iudaic. Sistemul juridic iudaic a fost excepțional. Toți oamenii au primit o porțiune de pământ după numărul familiilor. Am 10 copii, am primit, să zicem, 10 hectare. Am 5 copii, am primit 5 hectare. Și acest lucru trebuia să rămână constant. Dacă un om, prin N probleme, boală, necazuri, lipsă de judecată. Și-a pierdut pământul, și-a pierdut pământul și nu putea să și-l mai recupereze. După 7 ani sabatici, 7 ori 7, 49, al 50-lea an se numea jubileu. Și atunci el își primea înapoi pământul. Fantastic! Dumnezeu a oprit capitalizarea prin sistemul jubileu. Dar mai întâi era anul sabatic. Dacă eu am devenit robul cuiva, am ajuns rob. Asta a fost situația. Număr ani, al 7-lea an este anul sabatic când eu mă eliberez. Deci, vedeți, anul sabatic îmi oferă libertatea mea și anul jubileu oferă întoarcerea tuturor posesiunilor. Și acum, observați lucrarea lui Mesia. Va înceta fără de legea, va înceta păcatul, va ispăși nelegiuirea, va aduce dreptatea eternă, va pecetlui viziunea, va unge pe Sfântul Sfinților și va curăți Sfântul Locaș. Toate sunt elemente care aparțin jubileului. Atât libertatea omului, cât și recăpătarea tuturor drepturilor. Iată cum timpul oferit de Daniel până la venirea lui Hristos este dat din 10 jubileuri. Un jubileu este format din 7 ori 7, 7 ani de câte 7 ori, înmulțit cu 10. 10 jubileuri, adică 490 de ani, vor conduce de la primul decret pentru rezidirea Ierusalimului și până la Mesia. Foarte interesant. Cum suntem mântuiți? Avem două principii. Cornul cel mic ne prezintă un principiu de mântuire prin fapte. Trebuie să faci, trebuie, fapte. Faptele sfinților care vin să completeze faptele mele, dacă eu nu am putut prea mult, mai iau de la Sfântul Antofie și mai îmi dă el ceva. Și Hristos, prin mijlocirea preotului și prin tainele bisericii, mister, o minune. Biblia ne spune că mântuirea este un jubileu, adică o jubilare, o victorie, o mare bucurie adusă prin Hristos. Și care este aceasta? Crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit. O iertare care ți se oferă la cruce și ștergerea păcatelor care ți se oferă în sanctuar. Acesta este jubileul biblic. Vedeți? Două principii de mântuire. Unul fals, prezentat de cornul cel mic. De ce insistă atât de mult? Ca să aibă închinarea oamenilor. Ce-și dorește atât de mult satana? Nu are nevoie nici de banii mei, nici de lucrurile mele. Lui îi place să mă vadă că îmi plec capul. Ce-l deranja atât de mult pe Haman? Că era un evreu care nu-și pleca capul. Și atunci cornul cel mic introduce un sistem prin care te închini în fața lui. Vă rog frumos, iertați-mă. Da, fiule, te iert. Ce-și dorește Dumnezeu? Jubileu, o victorie, ca tu să fii liber, ca tu să-ți recapeți lucrurile pierdute, toate posesiile să ți le recape, să te întorci în gloria de la început. Observați? Observați cum cartea lui Daniel merge exact la inima problemei, calea mântuirii. Drumul mântuirii este un proces în univers. Crucea ne oferă sângele. Este elementul principal prin care pot fi iertat. Pentru că niciun păcat nu poate fi șters fără sânge. Crucea, care este altarul din curtea templului, ne oferă sângele. Sfânta, unde intra preotul în fiecare zi, cu ce intra? Cu tămâie, adică rugăciunea, mijlocirea. Reprezintă garanția iertării. Iisus Hristos, mijlocitorul. Iisus Hristos, care se roagă pentru tine și pentru mine. Iar Sfânta Sfintelor, unde mergea preotul o dată pe an și cu sânge și cu tămâie, reprezintă ștergerea totală. Acesta este drumul mântuirii. Așa este el prezentat în cartea lui Daniel, în inima profeției apocaliptice. Mântuirea este numai prin Hristos, începând de la cruce și până în sanctuar. Foarte mulți creștini s-au opresc la cruce. O, îți mulțumesc, Doamne, că te-am cunoscut. S-au oprit acolo. Dacă n-a avut ocazia să citească Daniel, să citească Apocalipsa, dacă n-au trăit în perioada celor trei îngeri cu o Evanghelie deschisă, Dumnezeu va ține cont de cunoștințele de atunci. Dar astăzi, când tu și cu mine cunoaștem acestea, când Domnul Hristos a spus cine citește cartea lui Daniel să înțeleagă, va trebui să mergem mai departe. Mântuirea începe la cruce, dar se termină în sanctuar. De aceea să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Harului, care este sanctuarul ceresc. Daniel îți oferă timpul mântuirii. 70 de săptămâni, adică 7 ori 7 jubilee mulțite cu 10, 10 jubilee, ne conduc la Mesia. Iar 2300 de seri și dimineți ne conduc la judecată, la sanctuar. Observați? Daniel ne oferă timpul pentru cele două momente extraordinare. Timpul pentru cruce și timpul pentru sanctuar, pentru prezența noastră în sanctuar. Mica și Daniel, deci Daniel, la care se adaugă și Mica, ne oferă și locul. Și tu, Betleeme, Efrata, din tine se va ridica cel a cărui obârșie este în vremurile străvechi. Daniel spune sanctuarul. De ce? Zice, 2300 de seri și dimineți vor trece până când sanctuarul va fi curățit. Până când căpetenia își va relua slujba. Ce știau oamenii în 1500, pe timpul lui Luther? În 1700, pe timpul fraților Wesley? În 1800 chiar? Ce știau ei despre sanctuar? Nu știau nimic. Au trebuit să ia așa o pastilă amară de tot, o cană de pelin în toamna anului 1844, ca să le regreze bine organismul lor spiritual și să înțeleagă, sanctuarul este în cer. Vedeți dumneavoastră? Vedeți? Daniel ne oferă și timpul, 7 de săptămâni până la Hristos, 2300 până la curățirea sanctuarului, până la începerea judecății de acolo. Așa că tu, prietene, ai coordonatele mântuirii, timpul și spațiul. Nu mai există nicio îndoială. Ca și când ți-ai pus aceste coordonate pe GPS-ul tău și te va conduce exact la adresa la care ai nevoie. Totul este foarte clar. Profetul lui Dumnezeu, Daniel, este o lumină extraordinară în această privință. Vrei să jubilezi? Vrei să închei cu triumf? Să termini o școală cu diplomă, cu o notă frumoasă? Să ai totul, să fii un om de succes? Vrei să te bucuri în cer? Să ai certitudinea că vei sta în jurul pomului vieții, în jurul marelui tron alb, cu nume nou scris pe fruntea ta și cu Domnul Hristos alături de tine, adică tu alături de El pe tronul Său? Vrei aceasta? Vrei să fii cu Iisus? Lumina profeției este o călăuză sigură. Eu m-am apropiat cu încredere de tronul Harului din sanctuar. Vă aștept, dragi prieteni, la tronul Harului din sanctuar, acolo unde astăzi se decide pentru final și pentru veșnicie soarta tuturor oamenilor. Aceasta este cartea lui Daniel. Acesta este miezul ei, nu problema fiarelor, nu luptele istorice, problema mântuirii. Lupta pentru sufletul dumneavoastră. Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem importanța și să alegem să fim cu El. Să ne bucurăm de mântuirea pe care ne-o aduce Iisus. Amin.